lytter til Vendt på hovedet med Lee Gammeltoft. Podcasten er sponsoreret af Lunar Business, Danmarks nye bank til iværksættere. Hos Lunar Business er det nemt at komme i gang med dine iværksætterdrømme. Få 20% på et års Lunar Business abonnement med koden HEARTBEATS20.
Tak fordi du ville komme.
Tak fordi
jeg var med. Tale lidt om om Soundboxes rejse gennem de snart sidste 6 måneder.
Ja.
Så den first of all, hvordan går det lige her nu?
Jamen det går super godt. Jeg tror vi er kommet på den anden side sådan af sommeren og ligesom og vores højsæson langt bedre end vi havde tur og håb på, da vi ligesom gik ind i corona.
Ja, fordi der i marts, I har været sådan en virksomhed, en ung virksomhed, som vi andre har kigget på, hvad der er sgu fart på. Ikke? I har indtaget en position i markedet, som er ret unik, ret hurtigt.
Tak.
Og har også haft nogle, I har kigget ind i et vækstscenarie, som, hvad blev det bremset der i foråret, eller hvordan? Prøv at fortælle lidt om, hvor I var før marts.
Jamen altså, ja, før marts var vi jo sådan i sidste steps af at lukke en stor runde finansiering og ligesom virkelig skulle trykke på sådan, hvad skal man sige, internationaliseringsspeederen, og havde ligesom gearet op til det i forbindelse med ansættelser og alt, hvad der ligesom skal til der, så at sige.
Hvor mange nye ansatte havde I taget ind der?
Jamen, vi havde regnet med, at vi skulle ansætte 34 i år, og vi havde på daværende tidspunkt måske ansat 10 eller sådan noget, ikke?
Okay. Hvad? 34 nye ansatte?
Ja, det var så rimelig intenst. Og så kom corona, og den runde, finansieringsrunde, vi var ligesom var tæt på at få i mål, der faldt fra hinanden. Og vi kunne jo lige pludselig, var vi jo ikke så sikre på de ting, som vi havde forventet skulle drive vores vækst. Fordi at blandt andet i Tyskland, som er et stort vækstmarked for os, der er et af vores store markeder, festivaler.
Mm.
Og lige pludselig kunne vi se en fremtid eller en virkelighed, hvor der jo ikke rigtig formentlig var festivaler.
Ja.
Og så var vi selvfølgelig også bare generelt ligesom usikre med, hvordan fremtiden ville være for et produkt, som handler om, at folk skal samles.
Ja. På en eller anden måde. Shit, man. Ja. Og det er altid, når du sidder og griner lidt nu.
Det gjorde jeg ikke.
Men, jeg skulle til at sige, altså hvis du sådan fornemmelsen, altså fordi det kan man jo, ens krop husker jo chok.
Ja.
Hvordan havde du det lige der?
Jamen jeg har et meget klart sådan minde af, især sådan, da jeg tror, det var Mette Frederiksen jo på stedet til at annoncere, at der ikke kommer til at være Roskilde Festival.
Mm.
Fordi jeg tror, vi er sammen, vi sidder hjemme hos Christoffer, som er min medstifter, hele ledelsesteamet, og ligesom planlægger vores sådan, contingency planning. Og sådan føler allerede, at tingene er sådan rimelig nederen, og så går hun lige på tv. Sådan,
og gør det mere nederen.
Ja. Ja. Der tror jeg, der kan godt være, at man går sådan, åh.
Jamen prøv lige at høre, det, en ting er, at, man sådan, at det er nederen, men jeg kan mærke på den måde, du griner af det nu, at det har jo været, altså, det har jo været chok, stress, et eller andet tilstand, I har siddet i der.
Ja, helt sikkert. Altså jeg tror, fordi at, igen, vi havde planlagt efter, at vi skulle lukke den her finansieringsrunde, og havde budgetteret efter det.
Mm.
Så det vil sige, at vi kunne også lige pludselig se, at jamen, på et eller andet tidspunkt, så ville pengene løbe tør.
Ja.
Og det var, så derfor måtte vi jo meget hurtigt tage en beslutning om, at vi blev nødt til at omlægge for retningen til at være profitabel.
Ja.
Og det krævede et rimelig stort skift fra den strategi, som vi havde indgået året ind i. Ikke?
Hvad var det for et skift?
Jamen det var jo, at vi skar i, altså, vi måtte desværre sige farvel til nogle medarbejdere. Vi måtte stoppe en kæmpe stor del af vores sådan, marketingstrategi, især vores marketingmaskine.
Mm.
Og sætte pause i nogle udviklingsprojekter og sådan nogle ting. Og generelt så tror jeg, at vi fjernede omkostninger på året for mellem 40 og 45 millioner.
Ej, det er vildt nok. Og inden for hvilken periode nåede I at omlægge så meget?
Det gjorde vi jo hovedsageligt fra i virkeligheden fra 1. april til 1. maj.
Så på en måned, så omlagde I forretning så meget, at I som justerede på
omkostningen på 1. april. At vi fra maj frem var profitable igen.
Det er også vildt nok, men altså, så det vidner jo også om en virksomhed, som altså, at I har en god forretning og en stærk grundforretning.
Helt sikkert.
Og så er det udviklingsprojekterne, I skærer fra.
Ja, og det var vi jo glade for, ligesom, og det er jo noget, vi altid har fortalt os selv. Mm. og nu har vi så fået det valideret, og det, og men man altid har troet på det, det er selvfølgelig meget rart, at man ligesom kan vise, at man har en sund forretning underliggende, og hvis verden skulle gå imod en igen, så at sige, på hele finansieringsfronten og sådan nogle ting, altså, så kan man altid skifte tilbage til at køre den, altså cashflow positivt, ikke?
Ja.
Men ja, jeg tror også, at det er en bevidning om, at vi har en enormt omstillingsparat organisation, og nogle fantastiske folk hos os, som ikke sidder på deres hænder, men rykker, når der skal rykkes.
Den der, det der udsyn til, at lige pludselig ikke kunne hente penge ind og kigge ind i en tom bankaccount, altså hvilken form for pres giver det en founder at have udsigten til en dårlig økonomi, når I har knoklet så meget for også at få en positiv forretning?
Jeg tror faktisk ikke, vi tænkte så meget i det scenarie.
Nej.
Jeg tror ligesom, at vi kunne se, okay, der var en eller anden deadline her, og så kunne vi jo ligesom arbejde i to tracks. Det ene var at udsætte den deadline og sørge for, at vi havde penge til længere tid, og den anden var ligesom at arbejde på at finde nogle penge. Og det var ligesom de to tracks, vi arbejdede i.
Ja.
Og vi var aldrig i tvivl om, at det ville lykkes. Vi vidste også, at vi havde nogle sindssygt stærke investorer bag os, som nok skulle støtte op om os, men det var også bare at finde den bedste løsning for selskabet.
Ja.
Og den bedste løsning for investorerne. Så jeg tror, vi havde aldrig den der frygt om, at det hele skulle brænde sammen.
Nej, okay.
Men der kunne have været enten nogle ting, som ikke havde været super, altså super, som bare havde kostet været dyrt for selskabet, ikke?
Jo, og det er jo også der, hvor man kan sige, hvor man som virksomhedsejer, founder og direktør i virkeligheden også kan vise, okay, jeg kan træffe de rigtige beslutninger for virksomheden, så vi kommer stærkest muligt ud her, ikke?
Helt sikkert.
Du har jo ikke, hverken som founder eller som direktør, prøvet at altså opleve en krise før med virksomheden?
Nej. Ja, det var også rimelig intenst. Det skrev jeg også ud i sådan et nyhedsbrev til sådan vores organisation. Vi har sådan en månedlig nyhedsbrev, vi sender ud af. Da vi gik ind i pris, så skrev jeg også, at for at være ærlig, så har jeg ikke prøvet det her før. Mm. Sidst der var stor økonomisk krise, der brugte jeg hovedandelen af min tid på at spille World of Warcraft. og mit primære ansvar var min karakter i det. Mm. Og lige pludselig står vi her nu med, så vi der med 70 kollegaer og tre kontorer i verden. Og det er klart, det var en kæmpe omvæltning. Og der det, jeg også skrev ud i det brev der, det var, at jeg kom jo også til at have brug for dem, at læne mig på deres skuldre, og de skulle vide, at de kunne læne sig på min skuldre, men at vi ville ikke klare det uden deres støtte.
Men det er også fint, I har. Er det både bestyrelse, investor, og hvem er det ellers, der hjælper jer?
Jamen ja, det er især vores bestyrelse, som er Tumantoni og Jakob Thygesen, som er helt fantastiske, både altså, som dygtige forretningsfolk, men også mennesker, som virkelig hjalp os igennem det her, ikke? I fællesskab, ligesom vores interne team. Så det var virkelig, virkelig, virkelig godt at kunne spare med dem, fordi de har jo netop prøvet det før. Ikke?
Ja,
så når jeg sidder her som 25-årig, der ikke har prøvet en økonomisk krise før, så var det rart at kunne sige nogen, at der var nogen, der alligevel gav en det der reality check med, når man sådan, den 13. marts stod og allerede synes, det var rimelig slemt, og så var de sådan,
det bliver værre.
Det bliver meget værre.
Great.
Ja.
Men det er jo det, fordi det er jo ikke fordi man som iværksætter kan regne en hverdag ud. Anyway, og der tror jeg måske vi er bedre stillet end alle mulige andre, at vi ligesom vant til at vinden blæser i alle mulige retninger. Men det der med at kigge ind i en krise, hvor du ikke har haft nogen chance for, også fordi der ikke er nogen, der har prøvet en pandemi før i din omgangskreds, skal også ud fra. Det der med at kigge ind i en krise, hvor du har ingen af verdens af. Altså du har ingen, no clue omkring, hvad der kommer til at ske. Hvordan, altså hvad snakkede I om der?
Jamen det var jo enormt svært. Jeg ved ikke, hvor meget vi snakkede om, ligesom, hvad der ville komme til at ske i fremtiden. Vi lavede et meget stort fokus på, om at vi skulle blive væsentligt mere reaktiv og review sådan meget mere. Så hvor vi tidligere havde, du ved, all hands møder, altså organisationswide møder, en gang om ugen, og team møder en gang om ugen også. Så skiftede vi til, også fordi folk arbejder digitalt, til at have de her fælles møder tre gange om ugen, og teams skulle have møde hver dag. Og vi ligesom begyndte at kigge på salgstal langt oftere og sådan nogle ting, for så vi ligesom kunne track de her ændringer meget hurtigere.
Mm.
Fordi at jo tit du, jo, altså sådan frekvensen af, hvor du mødes, er også, fastsætter også ligesom sådan horisonten af din diskussion.
Helt sikkert.
Og jeg tror, vi vil gerne have den til at være sindssygt kort, både for kanskje, at vi mødes, og horisonten af vores diskussioner, fordi verden ændrede sig så hurtigt.
Ja.
Men det er jo sindssygt komplekst, og det er stadig noget, som vi beskæfter os med i dag, fordi nu går vi ind i 2021's budgetsæson, og hvad fanden skal vi lige regne med der?
Ja.
Tror vi, der kommer festivaler? Tror I ikke, der kommer festivaler?
Nej.
Det er rimelig svært at sige, ikke?
Jeg synes faktisk ikke, det er så svært at sige, at vi får ikke nogen festivaler i 21.
Jamen det er også det, vi antager i vores budgetplanlægning. Men
der kommer festivaler, når der er en vaccine.
Ja, jeg tror det samme, desværre.
Men det er sjovt, fordi da vi talte sammen sidst, for nogle måneder siden, der nævnte du også det der med at netop at trække den interne kommunikation, og altså trække den tættere på, og gøre den meget, altså ligesom frekvensen satte den så meget op.
Ja.
Og der kan jeg huske, der var jeg sådan et hov, fordi jeg ikke har specielt stort behov for at holde mange møder. Jeg synes, møder er så sindssygt træls.
Mm.
Men der kunne jeg godt mærke, hey, der er lige et sted, hvor jeg faktisk skal have fokus. Så jeg gik hjem, og efter vi havde talt sammen sidst, og ligesom sagde, okay, jeg skal have nogle flere møder ind i min virksomhed i den her periode, fordi vi havde ikke så meget med salgstal på den måde. Vi har jo ikke altså et produkt, der skal ud over rampen på samme måde. Vi har en anden form for produkt. Men der var jo stadigvæk en usikkerhed på holdet, som du blev nødt til at tage hånd om som chef. Ikke? At blive ved med at skulle sidde og snakke med folk, okay, hvis der er nogen, der er blevet fyret. Vi fyrer jo ikke igen i morgen.
Nej, lige præcis.
På. Nu skal vi ligesom stå sammen med og sådan noget. En af de ting, jeg ved, I sådan virkelig fik arbejdet med og var ret agile omkring, det var hele jeres markedsføringsstrategi. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvor I var, hvem I markedsførte jer mod, og hvordan, og så til, hvordan I ændrede.
Jamen, det er klart, altså sådan, sommeren i, lad os tage Danmark som ligesom case, fordi det er den, som jeg tænker, flest folk kan forholde sig til, og sådan nogle ting. Og der er en af vores helt store kampagner, og en af vores helt store activations, det er Roskilde Festival. Og vi kører rigtig meget af vores messaging, vi kører rigtig meget af vores marketing, ledende op til os, vores content og vores online, rundt omkring Roskilde Festival, og ligesom den use case. Og så markedsfører vi også den use case imod folk, der ikke skal på festival, fordi de tænker, at hvis den kan være på et festival, så kan den også godt håndtere, at den skal altså være hjemme i min have.
Mm-hmm.
Og det er også vores største event hele sommeren. Og generelt så har vi jo ret mange events, hvor der er flere hundrede mennesker, som vi deltager i, eller altså sådan, er partner på den eller anden måde. Og lige pludselig skulle vi skifte. Og vi havde på bogstaveligt talt også lavet et helt kampagnekoncept for vores sommer, som hed sådan, you have to be there.
You do not have to, you shouldn't be there.
Og som Frederik, vores creator director, sagde, så kunne det jo bogstaveligt talt ikke være et værre slogan til coronaperioden. Så vi måtte lige pludselig flippe det hele om. Og det er ikke noget, jeg kan påstå, at jeg havde sådan operationelt super meget at gøre med, så alt kunne det teamet. Men så de fik ligesom ændret hele content-kampagnen til at hedde Redefine Summer, og som viste, at nogle af de her use cases, kunne du også, som du havde glædet dig til sommer, kunne du også godt stadig have, men bare på en anden måde.
Mm.
Du kunne stadig godt lave din egen lille, selvfølgelig ikke så varme, festival i din baghave. Du kunne også stadig godt lave en fodboldturnering, selvom der ikke var EM. Alle de her ting. Så vi skød en række af sådan forskellige content shoots, og der viste også, okay, det kan godt være, at du kan komme i biografen, men du kan sætte lærret op og bruge din soundbox til at lave din egen mini-biograf derhjemme.
Ja.
Så det kørte vi på hele content-siden og skubbede det ud sådan relativt effektivt. Og så på hele event-siden har det jo også været om virkelig at definere en helt ny sådan type form for coronavenlige events, hvor vi både i Berlin og København har kørt sådan en hel serie af det, vi kalder The Flow, som er fester på både, hvor vi har lavet en tømmerflåde, og så har vi sat nogle soundbox på og nogle super fede DJ's. I Danmark har vi arbejdet med Kenza Slash Demon og A-Log og sådan nogle ting. Super fede folk. Og så har vi stillet både og hjulpet folk med at kunne lege både, og så har det ligesom været fest på bådene.
Ja.
Som en coronavenlig form for activation frem for festivaler.
Hvor stort fokus havde I, da I fandt på den idé, havde I på larm i byrummet?
Ikke sådan sindssygt meget, men vi var også på, at vi selvfølgelig skulle have dialog med politiet.
Nå, men jeg tænker bare, at det er jo faktisk godt tænkt, det der med netop ude på vandet. Altså,
ja.
du fjerner dig fra haverne, parkerne osv., hvor du har en større scene over for beboerne, ikke? Og så ude på vandet.
Præcis.
Hvor du trods alt altså bedre kan styre en fest. Du vælter ikke rundt i en båd på samme måde.
Nej,
altså.
Det er det, ikke? Og så var vi nemlig også i dialog med politiet omkring, ligesom, hvor mente de, at det var bedst, at vi placerede os. Så fandt vi ligesom et fast sted nede ved Akskaløs Plads, som var et godt sted at ligge, hvor vi ikke ville forstyrre.
Men jeg tænker, det må have været der er ingen tvivl om, at I må have haft en... Det må have været en svær balance, fordi jeg ser i hvert fald den sommer, I har haft, I har været ret ansvarsbevidste som virksomhed omkring, at jeres produkt skaber jo, altså, I går så en støj.
Mm.
I støjer med jeres produkt. Så I har jo prøvet at lægge sådan en ansvarsfuld linje omkring, jer der har en soundbox, lad nu være med, altså, vi skal hjælpe hinanden og være der for hinanden, og lad være med alarm for meget, sådan noget hensyn. Hvordan er det på den ene side at stå der, og på den anden side se, at der er nogen, der ikke kan overholde de der restriktioner, I har? I får jo fandme meget skæld ud, ikke? Altså, I har fået meget skæld ud, selvom I også har været gode til at være i pressen og prøve at fortælle, hvad jeres grund-DNA i virksomheden er, og I selvfølgelig gerne vil have brugerne til ansvar, så har I jo alligevel, hvis ikke de der 20 unger, der ikke kan opføre sig ordentligt, ikke havde en soundbox, så ville det være en anden sag.
Ja. Ja, jeg tror, det er jo en kombination af to ting, ligesom vores tanker omkring det. Det ene er selvfølgelig, at vi synes, det er enormt ærgerligt, når vores produkt altså ikke kun skaber glæde og fællesskab, men også skaber splittelse.
Mm.
Det andet er, at vi synes, at det er lige så ærgerligt, at det er de meget, meget få, når man kigger på antallet af soundbox, der er i hele Danmark, som er 35-36.000, at det er de få dårlige eksempler, der ender overskygge de mange gange, det går godt.
Ja, lige præcis. Sådan er det jo med alt.
Ja, helt sikkert. Men det gør, at vi synes, at debatten nogle gange ikke bliver super nuanceret.
Ja.
Og det er vi selvfølgelig ked af hos Ambox. Så det, den vinkel, vi ligesom prøver at tage på det, er A, selvfølgelig ligesom at tage det her ansvar. Og gøre et større stykke arbejde ud af at uddanne vores kunder i hensynsfuld adfærd, end vi tidligere har gjort. Fordi vi anerkender også, at vi kunne have gjort mere, end vi har gjort tidligere.
Men undskyld mig, hvordan katten gør man det, når I samtidig har lavet en højtaler, som har mega god lyd og spiller pishøjt?
Jamen, vi sammenligner det jo lidt med en bil. Så ligesom at biler bliver solgt på, at de kan køre rigtig hurtigt, accelerere rigtig hurtigt.
Så kører du ikke 220 ned i Grønningen?
Præcis.
Eller, okay. Eller så er jo så en eller anden random type, der engang imellem gør, ikke? Så det er det samme, ikke? En god sammenligning.
Præcis. Så det er jo det, en soundbox skal kunne spille så højt, fordi du skal jo også bruge det i mange tilfælde. Hvis man gerne vil holde en fest med 100 mennesker, som man jo gør rigtig mange steder, også hvor det ikke forstyrrer folk, så skal du bruge volumen på soundbox-niveau.
Ja. Og hvad ellers? Det var ligesom det første.
Ja, så det første track er, at vi prøver at uddanne dem, og så det andet er, at vi prøver at gøre opmærksom på det her med, at der reelt set er mange unge, som opfører sig rigtig pænt. Vi kørte en kampagne, der hed Den Forbandede Ungdom, hvor vi påpeger, at vi synes, det er ærgerligt, at A, der bliver ikke talt super pænt, hverken om eller til de unge, og at der bliver konsekvent fremhævet de her dårlige eksempler frem for de mange gode ting, som de unge også gør.
Mm.
Og så det sidste er, at vi prøver at gå i dialog med kommuner, lokalforeninger, beboerudvalg, alt sådan nogle ting på den mere løsningsorienterede vej. Både selvfølgelig for at lytte. Jeg mener, at det er, om end jeg nogle gange så kommer ud til en beboerforening, og de er tosset på mig, så synes jeg, det er uværdigt ikke at stille op. Og i hvert fald at lytte til, hvad de siger. Også fordi jeg lærer jo noget af det. Og så prøver vi at gå i dialog med kommunerne om, hvad kan der være langsigtede løsninger. Fordi at hvis man for eksempel bare laver flere restriktioner, så løser man ikke problemet, så skubber man det bare hjem i lejlighederne. Fordi hver årsagen til, at de unge er i parken, PT, det er jo fordi, de ikke er hjem i lejligheden og forstyrrer deres naboer.
Ja, så de prøver at tage hensyn på en eller anden måde, ikke?
Ja, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man anerkender, at deres støjen er ikke af ond vilje.
Nej, det er ret fint. Der er mange virksomheder og mange virksomhedsledere, som ikke vil gå ind i de der debatter, og ikke tør stille sig i den sårbare situation, hvor man bliver skældt ud.
Mm.
Hvordan er det at stå til de der møder, og så få sådan en spand crap i hovedet?
Jeg synes egentlig, det er... Så længe tonen er fin.
Jamen, hvordan var det, altså første gang, har du stået der, hvor du har tænkt, shit mand.
Altså, jeg fik dødstrusler sidste sommer, det er jo klart, det er ikke
særlig sjovt. Seriøst?
Ja. Og det er sådan...
Altså personligt?
Ja. Og det er jo sådan...
fuldstændig vanvittigt.
Ja. Det er jo et eksempel på...
Sådan en e-mail eller hvad?
Facebook-kommentar.
Ej, hvor er det vildt.
Ja.
Hvad skrev folk?
At jeg skulle hænges på jul og stejle, som er sådan en ekstra ydmygende form for henrettelse, hvis henrettelsen i sig selv ikke har været nok.
Fordi du har fået en højtaler.
Ja.
Det er jo også utroligt. Der. Men der kan man sige, der er tonen jo ad, man må også stukket
det.
Af. Ikke?
Det er det. Så det er også, altså, det er de mennesker, der er bare sure på verden, og det må de være. Ikke?
Ja, ja, ja.
Men jeg tror, at så længe tonen er fin, så er vi sådan set altid villige til at stille op til en dialog.
Jamen, det er sejt.
Også fordi, at A, vi skal helt sikkert have en større forståelse for problematikken, end vi har lige nu.
Mm.
Og den eneste måde, vi kan få det, er igennem dialog. Altså sådan, generelt så tror vi, at måden, man i hvert fald ikke kommer til en løsning i det her tilfælde, er, hvis vi bare råber hinanden og går længere og længere væk fra hinanden.
Yeah.
Og så vil vi gerne være bannerfører, for men at vi i hvert fald kan møde først.
Jesper, det var bare, i forhold til, at du er iværksætter, du har skabt en virksomhed, du har et produkt. Er det virkelig dig, der skal sidde i den dialog? Er det dig, der skal tage ansvar for, hvordan de unge bruger dit produkt? Det er jo vildt nok, at du gør det.
Eller jeg tror, vi føler, at vi har en mulighed for at gøre en positiv forskel, og så mener vi også, at vi har en pligt til det.
Men det burde også være forældrene til de unge, til de 20 så, unge.
Selvfølgelig, det er klart, det burde være forældrene til de unge. Det burde være de unges selv. Venner. Ja, de unge selv, ikke? Og så burde det også være kommunen, som burde tage et større ansvar for at indrette byrummet, sådan, så det passer til alle befolkningsgruppers behov.
Ja.
Fordi det er klart, der er nogle beboere lige nu, der oplever gene på Helsingens Brygge. Det er ikke okay, og det skal vi have stoppet. Men som sagt, hvis vi indfører flere restriktioner, bliver vi også nødt til at lave nogle åbninger et andet sted.
Fordi ja, det er det, fordi der er faktisk byrum, der er steder i København, hvor man siger, jamen, det kunne være mere oplagt end Nordhavn og Islands Brygge, fordi der ikke er så tæt beboelse, ikke? Men det er jo også dejligt, at man går op i vandet, og der er et havnebassin og sådan noget. Altså, det er jo, men det er rigtigt, kommunen kunne godt hoppe ind i det. Men det, jeg tænker på, det der er altså, jeg synes egentlig er interessant, det er gået ret hurtigt, før du sad og nørklede med, eller I sad og nørklede med teknikken bag en højtaler, I gerne vil lave verdens bedste højtaler. Hvor mange år siden er det, I sad og...
Det er 5,5 år siden.
Og så nu sidder du i 2020, skulle I vækste med 45 ansatte. Prøv lige at sætte på ord på det der med at være blevet chef for så mange mennesker. Hvordan er det? Når man bare gerne vil lave en højtaler.
Jamen, det er jo en kæmpe udfordring og en kæmpe oplevelse, vil jeg sige. Altså, det er klart, der er mega mange... Det er mega svært at skulle skalere sig selv i takt med, når virksomheden vokser så hurtigt. Mm. Og så samtidig med, at man også er ret ung, og måske også virkeligheden er ved at finde ud af, hvem er det, man lige selv er som menneske.
Mm.
Så de to ting ligesom sådan i kombi, klart kan godt være udfordrende, synes jeg. Men jeg synes også, det er en kæmpe gave, primært fordi, at vi har nogle fantastiske folk inde hos os. Så jeg er jo også privilegeret af, at jeg har flere folk i mit team, som er væsentligt dygtigere end mig.
Det skal man have.
Det skal man jo.
Det er simpelthen det bedste, man kan gøre.
Ja, det er virkelig
så nøglen. Kan man lande sig tilbage og sige, gud, hvor dejligt, de løser mine problemer.
Præcis. Det er helt genialt. Så vi har jo nogle folk, der er væsentligt mere erfarne og væsentligt dygtigere, end jeg er. Og det er jo meget til deres fortjeneste, at jeg stadig kan sidde her og være leder for den store gruppe mennesker.
Hvad er det sværeste, synes du, hvad er din største udfordring som leder, når I er blevet så store? En ting er at lede 5, noget andet er at lede 100 af mennesker, er også fordelt over, altså når I har kontor i flere lande, ikke? Det er jo også...
Jamen, jeg tror, en ting, som er særlig udfordrende for mig, er, at en tendens, jeg har, er ikke at kommunikere nok. Jeg er sådan en menneske, der er enormt tryg ved at leve i kaos og ligesom være lidt i min egen boble og behøver ikke have sådan... super meget retning og viden for ligesom at agere. Jeg er meget sådan action-biased. Men, og det vil sige, at jeg kan have en tendens til ikke at være struktureret nok og ikke kommunikere nok. Og generelt er det et skide godt råd at behandle andre folk, som du gerne vil behandle selv, medmindre du er super fucked up på et eller andet område.
Ja.
Og det er jeg her. Så det vil sige, at jeg skal kommunikere langt mere, end jeg selv har behov for.
Mm-hmm.
Og det er klart, det er en opgave, som kun skal, altså skaleres i størrelse i takt med, at virksomheden bliver større.
Lige præcis.
Fordi kommunikationen bliver mere kompleks, der er flere kanaler, og der er mere information, der skal kommunikeres klart.
Ja.
Så det her med at overkommunikere klarhed nok, synes jeg er svært.
Jamen det tror jeg, det var også det, jeg sagde før, i forhold til min måde at være leder på. Jeg har heller ikke særlig meget behov for, at nogen tager mig i hånden. Jeg har ikke brug for tryghed på den måde. Jeg har slet ikke brug for at kommunikere team-wise på den der måde. Så jeg tror måske, det er sådan en... Og det er ikke, fordi vi skal sige, at iværksætter er ens, men jeg tror, der er ret mange iværksætter, der har det der.
Mm.
Vi har måske ikke så meget behov for, altså fordi det er jo derfor, vi ikke sidder på en almindelig arbejdsplads. Det er, fordi vi har det okay med, at tingene er lidt hulter til bulter.
Ja.
Og det går lidt hurtigt.
Præcis.
Og er lidt ustruktureret. Og det, jeg tror, du har ret i, det er også et af de steder, hvor jeg prøver at have noget fokus. Der. Jeg kan, altså mine ansatte er fra øst og vest. De er så forskellige. Og deres behov for at blive involveret og inddraget, er meget forskelligt også fra mit.
Ja.
Så det må man prøve at tilegne sig. Sådan.
Jamen, det er ikke, men jeg tror også, altså sådan, jeg tror, at tilegnelsen af den sådan skill og andre skillings-skills er noget af det vigtigste for, om virksomheden kommer til at gå fra 50 til 500 medarbejdere.
Mm.
Det er om altså CEO'en lærer og gennemføre den her sådan, transformation, ikke at kunne kommunikere på en skalerbar måde.
Lige præcis. Og har en tydelig strategi, der kan kommunikeres, ikke? Hvor vi er på vej hen, og hvorfor fanden gør vi det?
Præcis.
Har du, altså i forhold til den omlægning og de udviklingsområder, der blev bremset, er de stadigvæk bremset, eller i gang med at tage fat om dem igen?
Altså generelt, så kigger vi jo selvfølgelig ind i, vi kommer ikke til at tage fat i dem med samme hastighed, som vi har gjort tidligere, som vi havde planlagt tidligere. Fordi at nemlig, vi ved ikke, hvordan, vi har lukket en runde kapital nu, som er dejligt, en større runde finansiering.
En ny finansiering, altså en ny investor.
På plads, ja, her i slutningen af corona. Så det er enormt fedt, der rejser vi 52 millioner, og det kan vi selvfølgelig godt rykke noget med, men vi er også bevidste om, at vi ved ikke, hvordan sådan finansmarkederne kommer til at se ud hen over de næste par år,
mm-hmm.
og derfor er det enormt vigtigt, at vi bliver ved med at have virksomheden et sted, hvor vi kan drive den profitabelt.
Ja.
Fordi at ellers så kan det være, hvis vi lagde en strategi, der sagde, at vi skal brænde de her penge i løbet af halvandet år, så kan det være, at der kommer en recession i mellemtiden, og det vil være umuligt at rejse penge om halvandet år. Og det vil være en totalt uforsvarlig måde at skrive forretning på. Ikke?
En lille smule, jo. Ja.
Men i og med, at det er gået bedre under corona, end vi havde forventet, så er det klart, så kigger vi på at starte nogle af tingene op igen.
Og i forhold til, altså, når den der runde finansiering kiggede ind i lige der i marts-april, eller hvornår det var, gjorde I brug af matchinglån og de hjælpepakker fra,
det gjorde vi.
Fra erhvervsministeren?
Det gjorde vi. Ja. Vækstfondens matchinglån,
ja. Ja. Og det fungerede, og det var nemt at ligesom have med det at gøre?
Ja, vi er stadig i papirarbejde lige nu, men vi er blevet godkendt, og det var faktisk sådan relativt til overskue. Det er klart, der er nogle teknikaliteter omkring noget positiv egenkapital og sådan nogle ting, som man lige skal have styr på. Ikke?
Man skal opfylde selvfølgelig en masse forskellige krav. Ja.
Det er det, som er måske lidt kringlet, de der krav for vækstvirksomheder, fordi der er rimelig klart, hvis en vækstvirksomhed har brug for at rejse kapital i første halve år af 2020, så er chancen for, at den er gået ind i 2020 med negativ egenkapital nok også rimelig stor.
Exactly.
Så på den måde, at det krav sådan lidt tosset, men det er jo EU og ikke Danmark, der har imposed det. Men ja, ellers har det generelt været positivt.
Synes du i virkeligheden, at altså, når du har siddet og kigget på, at, som en iværksætter, og også en, som tager ansvar og blander dig sådan i samfundsdebatten og sådan noget, har det politiske spil omkring corona, har der været hjælp nok? Har det været det rigtige? Altså, er det faldet ordentligt, synes du? Hvordan har du kigget ind i det?
Jeg synes, det er et enormt komplekst spørgsmål.
Ja,
ikke? Det er tydeligt, der har været enormt meget fokus på at redde arbejdspladser.
Ja.
Hvilket selvfølgelig er enormt positivt.
Ja.
Det er skide godt. Men spørgsmålet er, om det faktum, at der har været så meget fokus på at redde arbejdspladser nu, kontra at man ikke har haft fokus på ligesom at støtte de underliggende sådan vækstdrivers i virksomheden, for eksempel altså, jeg ved ikke, produktudviklingsprojekter, eller hvad det skal være, kan give et bagslag på et senere tidspunkt.
Ja, fordi så udskyder man bare
altså,
tage bedre arbejdspladser, ikke?
Ja, præcis.
Ikke? Så du også kan se, der begynder at ryge folk nu, fordi at hjælpepakkerne stille og roligt løber.
Ja, men jeg tror især, det bliver næste år, når virksomhederne sådan, fordi det er klart, der er jo også en eller anden sådan long-tail effekt af marketing-effekter, af produktudvikling og sådan nogle ting, så jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før vi ser effekten af, hvis min antagelse om, at de aktiviteter, der er blevet skruet ned, er korrekt.
Ja.
Men det kan godt give et bagslag. Så derved ikke sagt, at regeringens politik om at redde arbejdspladser var forkert.
Men spørgsmålet er, om de har taget sniplov-effekten her, ikke? Og skubbet problemet lidt foran dem.
Og så er det klart, så var der en problematik i, at de her sådan mere iværksætterorienterede hjælpepakker, så som altså matchinglån og sådan nogle, kom for sent.
Ja.
Altså, også for at redde arbejdspladser.
Ja.
Der var rigtig mange iværksættere, jeg kendte, der havde disponeret over altså, jamen, deres lønomkostninger, da de her kom ud.
Ja.
Og måske hvis de var kommet tidligere, havde de disponeret anderledes, så der havde været flere mennesker, der kunne beholde deres job, og der havde været flere af de her underliggende aktiviteter, som vi kunne sikre vækst i fremtiden.
Altså, der er jo masser af ting, jeg ikke forstår, og jeg gider ikke at være sådan en pladespiller, der er gået i hak omkring, at vækstvirksomheder ikke er blevet set. Det er kun jer med matchinglån, der har fået os andre.
Ja.
Vi er blevet overset, men en ting, jeg slet ikke forstår, og aldrig kommer til at forstå, det var, hvorfor man skulle sende folk hjem på lønkompensation, og de ikke måtte lave en skid.
Mm.
Altså, hvor, der er ikke noget, der er mindre tilfredsstillende, end at sidde derhjemme, ikke måtte lave noget, vide, at jamen, hvad hvis der ryger jobs? Jeg kan ikke få lov til at knokle for min virksomhed. Jeg kan ikke få lov til at gøre en forskel. Jeg kan ikke få lov til at hjælpe dem igennem det her. Jeg kan ikke udnytte min frustration, eller altså alt det der sådan go, man kan få for folk, ikke? Men du skal bare sætte dig hjem, du. Hvis du så hvorfor ikke gøre brug af ressourcerne? Altså, det har jeg aldrig forstået. Kommer aldrig til at forstå det valg.
Nej, og det er jo enormt komplekst, fordi hvordan sikrer du så, at der ikke er nogen virksomheder, der udnytter det, men altså, at de bare sender deres medarbejdere hjem med lønkompensation, men så kan de stadig arbejde der. Altså, sådan, så vil alle jo gøre det, kan man sige. Så det er klart, der er jo nogle facetter
i det. Folk skulle have lov til at arbejde, men altså
som er svære, ikke? Ja. Jeg kan godt forstå, at det er en kompleks situation, som de har stået i, ikke?
Jo, for satan, og de er bange for, at folk snyder. Der vil jo altid være nogen, der snyder. Jeg læste faktisk om, jeg tror, det var for et par uger siden, der kom to store sager om nogen, der havde snydt, som ad. lige skovlet 5 millioner i lommen.
Det var også i fængsel.
Det er så fint.
Det er rigtig fint.
Altså jeg vil sige, jeg tror også, at dommene nu her bliver lige, altså det, hvis de snyder i sådan en periode her, så er man sgu også
koldt. Så man sgu et røvhul, ikke?
Jo, det er man fandme.
Så er man sgu et kæmpe røvhul.
Ved du hvad, jeg vil gerne lige tilbage til, jeg tror, der er rigtig mange yngre, mindre virksomheder, som sidder og kigger på, altså jeg er blevet spurgt meget ind til advisory boards, hvordan jeg har arbejdet med det, men du nævner din bestyrelse, du har to ret stærke personer siddende i bestyrelsen, to eksterne.
Ja.
Hvordan er det at sammensætte en bestyrelse? Altså hvordan foregik det dengang, I skulle finde de rigtige?
Jamen også har det jo været meget ligesom naturlig vækst med, at vi har fået investorer ind. Mm. Så Jakob, som var vores første bestyrelsesmedlem, vores bestyrelsesformand i dag, han var vores første investor.
Ja.
Tue kom ind senere og investerede os, og så tog vi ham med, og nu har vi lige taget Christian ind, som er en partner i Hardcore Capital, der lige har investeret i os. Ikke? Så det kom egentlig ret naturligt. Så for mig er det, at jeg tror, at den måde, jeg bedre kan vinke det spørgsmål, er på, ligesom, hvordan vælger man sin investor rigtigt.
Men det er jo også, man siger, der er rigtig mange iværksættervirksomheder, som ligesom, hvor bestyrelsesposter og investeringer hænger sammen.
Præcis,
altså,
præcis.
Sådan er det
præcis.
Jo. Ja.
Og jeg tror virkelig, det vigtigste er, altså jeg tror, det er Tue, der engang har sagt til mig, at man skal vælge nogen, man kunne forestille sig at køre sejle ud i en kano med at drikke en kasse øl. Mm. Og det synes jeg faktisk er ret præcist. Okay. Fordi det er altså lidt som et ægteskab, som du bare ikke rigtig kan blive skilt fra. Fordi hvordan fanden vil man lige gøre det?
Mm.
Og det betyder bare, at du kommer til at gå igennem virkelig, virkelig mange ting med de her mennesker. Og der kommer til at være ups and downs, og i nogle tilfælde er det også dem, der bestemmer, om din virksomhed lever eller overlever.
Ja.
Kan det være. Og jeg er overhovedet ikke sikker på, at Tambox ville være her i dag, hvis ikke det havde været for eksempel Jakobs støtte i 2016. Altså sådan, og jeg, det havde i hvert fald ikke været der i dag uden altså sådan Hammer Tues mentorship igennem årene til os og til mig. Det er faktisk ikke et sekund i tvivl om.
Men det vil sige, bestyrelsesmedlemmerne er også nogen, du har altså ugentlig kontakt med i virkeligheden?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Altså sådan, jamen det er et par med, i hvert fald en gang mødtes jeg med dem hver uge.
Ja.
Og det er klart, nu er virksomheden på et andet modenhedsstadie, så nu mødes vi en til, måske halvanden gang om måneden, lad os sige det.
Ja.
Og så snakker vi måske sammen i telefon en gang om ugen, og mødes lidt ad hoc, men stadig e-mails frem og tilbage, og de hjælper mig med at holde fokus på de rigtige strategiske punkter, om ligesom, hvad er det for nogle ting, der virkelig kan rykke nålen på virksomhedens vækst.
Ja.
Hvilket er super sundt, for når man nemt kan være nede i operations. Ikke?
Ja, lige præcis. Man skal nemlig også se det med, at man skal vælge klogt, ikke? Fordi som du sagde før, man skal omgive sig med mennesker, der er bedre begavet eller dygtigere end en selv. Og det gælder sgu også ens bestyrelse.
Ja.
En, der har bedre branchekendskab, en, der kender til, for eksempel når I er i gang med en internationalisering af virksomheden. Hvem har prøvet det før? Hele marketing, branding strategi, hvis man skal omlægge det, hvem kender det? Altså, der er det virkelig, at det er nogen, der kan pitche ind med noget viden, så man kan blive klædt bedre og bedre på, ikke?
Fuldstændig. Især når man er så ung og uerfaren og dum, som jeg er. Så er det ekstra.
Vi er alle sammen uerfarne og dumme, når vi springer ud som iværksætter, det er derfor, vi gør det.
Præcis.
Det er altså sådan et, hvad skal jeg ellers lave? Er du, hvad tænker du om Soundbox næste sommer? Sidder I samme situation med samme diskussioner, tror du? Branding og marketing wise.
Ja, det tror jeg, fordi som sagt, altså den måde, vi har valgt at planlægge ud fra corona, er, der kommer til at være corona på samme stadie, som der har været i sommeren i år. Så det er ligesom sådan den vinkel, vi tager på vores planlægning for næste år.
Ja.
Og det er klart, at det betyder, at vi skal kigge ind i flere af de her activation-koncepter, hvor man der ikke er for meget socializing. At vi skal kigge ind i en sommer uden festivaler, og ligesom om, hvordan kan vi skabe den bedst mulige position i det.
Mm. Har I ligget på indeks 100 hele tiden egentlig?
Vi har ligget en del højere end det.
Okay, så I har ikke været nede, altså salgs-wise?
Nej.
Det er også en kæmpe styrke som virksomhed at sige, at ens kerneprodukt stadigvæk rører ud over disken, at det ikke er det, man skal omstille på, det er sgu sejt. Og så kan I, som du siger, beholde en sund virksomhed og så være lidt mere konservativ i jeres udvikling.
Ja, pas lidt mere på. Ikke ansætte 35 mennesker næste år, det kan jeg godt sige, vi
ikke
kommer til.
Det kommer I ikke til.
Nej.
Og hvordan i forhold til, bare lige kort omkring det der med territorier, altså at komme til udlandet, hvor stor forskel kan du mærke, der er på den måde, I arbejder i Danmark i forhold til de andre lande?
Kæmpe.
Ja, virkelig men meget. Det overrasker dem lidt.
Altså fordi, at Jeg tror også, det er meget forskelligt fra produkt til produkt. Mm. Den sådan bedste metric, jeg kan give det, der beviser det bedste, er, at i Europa er 75% af vores kunder under 26, i USA er 75% af vores kunder over 26.
Ja.
Så på den måde er der kæmpestor forskel i målgruppen,
ja.
Og der er også enormt stor forskel i use casen. Fordi hvorimod, at vi selvfølgelig blev kendt i Danmark på festivaler, og det stadig også er en, om en, altså stadig er en substantiel, ikke hovedandel, men en substantiel del af omsætningen normalt, mm. og det samme i Tyskland, så bruger de den sgu ikke rigtig til festivaler i USA.
Nej, det kunne
fordi
jeg godt
de har ikke campingfestivaler, og det er en helt anden sådan festivalform.
Jamen, er det ikke mere sådan noget baseball sundag med vennerne, eller
jo,
sådan noget,
præcis, ikke? Det er mere
plus,
det.
Du drikker senere i USA, så du er ældre, når du fester, ja.
Præcis, ikke? Og de har ikke nogen, altså alle de studerende derovre, de får ikke SU, og de er knee deep in student debt, altså, så de har jo ikke råd, de har slet ikke købekraften til at købe en sambox, medmindre de går mange sammen om den.
Ja.
Og så er det meget det her med, at vi kan reelt set se, at use casen og hvad der betyder noget for kunderne er ret forskelligt i de forskellige lande.
Er det mindre bundet op på en alkoholbaseret oplevelse i USA?
Nej, det vil jeg ikke sige som helhed, fordi vi kan jo også godt se lidt i Tyskland for eksempel, at der også er noget andet, der appellerer til dem.
Mm.
Generelt så har vi sådan en, vi har en analyse om, at lokalt, sådan lokalt specifik content, så content, der ligesom er lavet specifikt med det land i fokus, kan vi simpelthen se performer 75% bedre,
ja,
end global content.
Ja,
så det er noget, vi har meget opmærksom på, det er, at vi endnu mere i fremtiden allerede har gjort det her under corona, også fordi coronarestriktionerne har været forskellige fra land til land.
Lige præcis.
Skal tilpasse vores marketing. Så hvor vores kampagne hed Redefine Summer i Danmark, så hed den Reinvent Your Home i USA, fordi vi vidste, de ville ikke bevæge sig uden for hjemmet.
Ja, okay.
Så sådan nogle ting.
Det er fandme fedt, men det er spændende. Er der et nyt territorie på vej, eller sidder I med 100? Altså jeg vil sige, USA og Tyskland, I har også taget to store territorier, kan jeg se over.
Vi har faktisk også rigtig godt fat i Norge.
Ja.
Der er vi, måske er vi altså halvt så store, som vi er i Danmark, så har vi også ret godt fat, altså sådan penetration-wise. Og så det bliver mere fokus på Norge også, og så hvis vi skulle kigge på andre markeder, så bliver det Frankrig og Australien, som er de næste.
Det er sejt. Det er fedt, at du gad at komme og tale lidt om rejsen, og så sige, at det bliver ved med at vende lidt på hovedet det hele, fordi det bliver nok ikke det samme, som det var engang næste sommer heller. Vi må vente lidt.
Det bliver sgu spændende at se.
Men held og lykke.
Tak lige meget.